Esitulwilo ku Yohano. Esitulwilo o capítulo 4.
Elivulu eli esitulwilo liechiwa la suku ku Yesu Kristu. Walieta okulekisa kakwenze vaye obinabilaika okuyandopo. Watuma ungelo waye okubisitulwira kukwenze waye Yohano. Evi Yohano abimbira ubangibyevi. Ondaka ya suku Luvangi wa Yesu Kristu kwenda tosi ya mola. Uotanga olondaka vyo wanjiulo. Lava vilomboloka kwenze vapokola kwevi vya sonehi wamo. Vosi yavo vasumuluha. Momo tembo yato yikasi yochipepi.
Ame ndiwano disonehela akongero ipanduali akasi kaazia. Kokwene kukale ochali lombembwa. Itunda kundeti okasi, haye wakala ale, kwenda iya, hayo itunda kashpiritu epanduali, akasi kovaso yochalo chaye, kwenda ku Yesu Kristu, eye ombangi yochiri, haye nungunu ya babafa, kwenda eye ombyali yolosoma yokirulieve. Ku otusole kwenje watupandulula, kakanduwe tulosonde yaye. Haye watumwisa usoma okutitwalinga ovitunda vya suku ishaye. Kokwaye kukale ulamba luvyali oloneke vyendango huu. Amen. Ota, iya, endela valende. Kwenje ovaso osi, omola. Ndango avavotoma, lapata osi okirulieve. Oli tetelele, omo mwele. Amen.
Ame tete, aime kwasula, ocho chapopia, ngala suku, wokasi, aye wakala ale, kwenda iya, eye tono.
Ame ndiyuano, haime manjene, haime ndilinala lene, kohali, loku vyali, loke pandi, ya Yesu. Amendakala omande kwa kochifuka chapatimu, mekonda liondaka ya suku. Lomo nda imbira Yesu uvangi. Ndakala ve spiritu etekiria ngala. Ndayewa konyima yange ondaka inene. Kutingo yolumbeta yalinga iti.
Echi omola chisone haveli hulu. Chituma kakongelo epanduali. Ke Efeso, loko Smurna, loko Pergamu, loko Tuatera. Loko Sardesi, loko Philadelphia, loko Laodikeia.
Ocho, ndapukuka okuvanja kondaka ya popya lame. Echi ndapongoloka, ndamola epanduvali yolovela vyulu. Pokati kolovela, pakala umwe wa setahala omola omunu. Wawala okapote kasomi, toke kolomai. Walitika vonulo, luvya ulu. Utwe waye, uyela ndovonya omeme, ayela ndo chikokoto, haicho ochifuko chai. Ovaso aye, amole anduli yenge wunda. Olomaivi aye, vya setahala osipi nina, hutingo vaiye veya. Ondaka yaye, yasoka ndo chilengi chovava alwa. Pekali aye liondyo, pakala olombungununu epanduvali. Komela yaye kwatunda osipata yatwa nelembali. Ochipala chaye chamoleha ndokutwa kwekumbi pongunji. Echi ndomola ndakupukira posi kolomaivyaye ndu wafa. Eye pwai wanda mbalondyo yaye ati.
Kuka yoko kengo, ame tete haime kwa sula, haime ngasilo mwenye. Ndafile kwenze chilo ngasilo mwenyo, olo neke kavipui, haime ngwete olosapi vyo kufa leilion zembo. Oto, soneha eti omona, le titikasi, le titilaika okuyanoke. Elombolwilo lielumbu, diolombungunono epanduvali, evi wamwila kondyo yange. Lolo vela epanduvali vyulu, lieli, olombungulunu epandubali ovyo ovangelo vakongelo epandubali olovela epandubali ovyo akongelo ato epandubali.
Esituluilo okapitulu kavali.
Sonehela ungelo wekongelo lyoko Efeso uti chapo piawo kwete olombungulunu epandubali kondyo hayendela pokati kolovela epandubali vyulu teti hati
ndakuniha obilinga vyove lupange wove lepandilyove lomo kutena okulina laciwa lolondinga ivi pwãi wanyika ava valitukola vati tuapostolo osimbuha apostoloko kwenze wasanga okuti olohembi ndakunihavo okuti okasi lepandi kwenze okasi lokukolisako mekonda lyonduko yange lokukava kwakavele pwãi mwete love ondaka yokuti ocisola covesa tete waciyanduluka oco ivaluka ndomo wakonyõha likekembela akandu wove lovilinga wakaela vyokefetikilo vilinga vali nda hacoko njiya kokove nzupa ovela yove nda kulikekembela akandu wove haimo cimosi hupanduila ceci okuti wa suvuka ovilinga viava nikolao haivyo nda suvukavo
uwo kasi lovatui ayevelele eci espiritu lipopya lakongela
uwo yulanda ulisa kepako liuti womuenyo ukasi wotumbo ta suku
sonehela ungelo wekongelo lyoko Smurna uti capopya uwu watete haye wa sulako okuti yu wa file haye okasi vali lomuenyo teci hati
nda kũlĩha ohali yove luputu wove haimo uhuasi nda kũlĩhavo etonãi liava litukola vati tu vayudeya osimbuha vayudeyako pãi vakuasu na ngonga ya satana kukayokokele ohali olaika okutala kusapuila okuti eliapu limba vamue pokati kene vokayike okuti vunyikiwa kwenze utala ohali ekui lioloneke pandikisa-ñgo toke kokufa kwenze ehuĩha ekolowa liomuenyo
uwo kasi lovatui ayevelele eci espiritu lipopya lakongela
uwo yula okufa kwavali kakuunyõli
sonehela ungelo wekongelo lyoko Pergamo uti capopya uwo kasi losipata yatuanelembali teci hati
oku wa tunga nda kũlĩhako okuti kokuna kukasi otalo ta satana ove okasi londuko yange letavo lyange kualinyemalele ndaño poloneke vyombangi yange Antipasi haiye wa pandikisa lekolelo una vowipaila pokati kene kuna kwa tunga satana pãi mwete love olondaka vimue vyokuti okasi lava va kolela ovilongo vya mbali ame una wa longisa mbalaka oku kapela omãla vaisareli ocilondokua okuti valia kovina vyalumbiwa koviteka lokulinga ukahonga ove okasivo lava va kolela ovilongwa viava nikolao oco likekembela akandu wove nda hacoko njiya ndopo kokuove kwenze ndiliyaka lavo losipata viomẽla vuãi
uwo kasi lovatui ayevelele eci espiritu lipopya lakongela
uwo yula nduwĩha yimue komana yina ya solekiwa nduwĩhavo ewe liyela kwenze kewe liaco kuasonẽhiwa onduko yokaliye lomue oyi te uwo yitambula
sonẽhela ungelo wekongelo lyoko tuatela uti capopya omõla suku okasi lovasoasoka luliyenge wondalu lolomãi via setãla osipi yinina teci hati
nda kũlĩha ovilinga vyove locisola cove lekolelo lyove lokuvumba kwove kwenda epandi lyove nda kũlĩhavo okuti ovilinga vyove via sulako ovyo vialua evi via tete vi sule pãi mwete love ondaka yimue yokuti otavaño kukãi isevele uwa litukola hati nduprofeto haiye olongaisa akuenze vange loku va tambatamba okuti va linga ukahonga lokulia ovina vialumbiwa koviteka ndowĩha evelo lyoku likekembela akandu pãi katava okutinduka kupwepwe waye oco ndukupuila pula laba balingala yeukahonga ndi vaimba ko haliyalwa nda kabatinduka ko bilinga byaye omalabaye ndi baponda kwenze akongero osi alimbuka okuti ame ndukwa kupendusula volonulo lobo bitima haeme ndumu isi omunu omunu etitasi samela obilinga viene pwanyene wasupipo votu wa terra okuti ene kawataveli kobilongwa viukae wato haene kawalilongisili etitatu kwiwa labamwe ovina vyalonga vya satana mopya lenisiti siutuiki otilemo cimue cikwavo cimosilika ndulungu liteti okuti eci vukwete cikakateli toke njiya uoyula kwenze olava ookangeange toke kefulilo nduwĩha unene wokuvyala olofeka ovivyala lepangati liutale cipita lavyo ndeci cipita lalonga otuma eci vasasõla nduwĩha unene vato ndeci ame mwẽle ndotambula kutate nduwĩhavo olumbungululo luomẽle
wo kasi lovatui ayevelele eci espiritu lipopya lakongelo
Esituluilo o capítulo 4
Sonela ungelo wekongelo lioko sardesi uti Tapopia uokwete ya espiritu epanduvali ya suku Lolo mbungulune epanduvali chechi hati
Ndakuliha ovilinga vyove Okwete unduko okuti okasilo mwenyo Haimo lumwe wafa Pasuka Kolisa ititashala Haito chiyongolavo okufa Momo shasangele ovilinga vyove okuti Vyasumbuluka kovaso wasukuyangi Oto kivaluka ichi watamula lechi wayeva Chilava kwenze ove mwele like kembela akanduove Ndakutava okupasuka Amenjiya ndochimuni Lowola ya tonjiya kokove kuyi haemorumwe Lopo okwete olonduko vimwe vosardesi Omanu vato Kavali ngisile olonanga vyao Ovo Vawala olonanga viyela Kwenze vainda indalame Momo Vatise samena Uo yula owaliswa ndomo Olonanga viyela Kwenze sinyoli onduko yaye Velivu ulio mwenye Nukula onduko yaye Kovaso atate Loko vaso vangero vaye
Uo kasilo vatui Ayevelele eche espiritu lipopia La kongero
Sonela ungelo wekongelo lioko Philadelphia, uti, wokola haye ukwatiri, haye ukwete osapia ndaviti, oyikulula kwenze lomwe oyika, oyika kwenze lomwe oyikula, evi apo pia vyevi, ati.
Ndakuliha ovilinga vyove, limbuka ndomo ndakapako vasove, epitoli kasi upulule, hairi olomwe otela okuliyila. Ndakuliha okuti okangusu okasila kokatito haimolumwe wapokola kondaka yange kwenze kwalikalele onduko yange tala ndomo ndinga lava vakwasunangonga ya satana haivo valitukola vatitu vayudeya ndaño havayudeyako cosi okukembalika eci ndinga lavo teti ndivanena ndivakekamisĩla koloma evyove Loku valimbukisa okuti amenda kusola Ove Omo wapokola eti ndakukisika epandi Oto kuulava Eti kuija okunyikiwa Kuna kukasilo kuija Kuosi kilulieve Okunyika avavatunga kilulieve Njiya ndopo Kwata eti okwete Okuti lomwe okunyeha ekolo waliove Uoyula ndulingisa ungunti Vonembere yasuku yange Lalimwe teke atundamo Soneha Kokwa yeo nduko ya suku yange Londuko yimbo ya suku yange Haelio Yerusalayo kalije Yitunda kilu kusuku yange Soneha avo nduko yange mwene Yokalije
Uokasilo vatui Ayevelele eche espiritu lipopia La kongero
Sonela ungero we kongero Lioko laundike ya uti Tapopia uotukuiwa amene, eye ombangi yina, yochiri lesunga, Haye fetikeo lio inasuku walu likatechi hati.
Ndakuliha ovilinga vyove, okutinda ngoo kutalala kwa talalele, nda ngoo kutokota kwa tokotele, nda watalalele, pamwen kwa tokotele, nda ise. Oto, omovu kwa kalende uya, ndokuti okutokota kwa tokotele, nda ngoo kutalala kwa talalele. Oto usia vomea yangu, momo olinga huti, ndi huasi, haime nda salala, kwenzela timu nda suka. Osimbu kwa kulihile okuti, wasekuka, haive vumumbe, vusuke, vumeke, haive wende polo. Oto, ulungula okuti, olanda kokwange, ulu, wayengulu iwalonda lu, kulingi ohwasi. Lokulanda avo, olonanga viyela, huwala, ndokuti osonye polo na liove, kajimoneha, lokulanda ongwendu, usheketalayo, ovaso, Uvanji. Ame, vosi sole, divalungula loku vapokuisa. Oto kwata umbili, dike kembela akanduoyo. Tala, na ikuvero loku toto. Damuni woyeva ondaka yangi. Kwenze ondolu ila epito, nyingi na kokwanyi. Ndiyalaye, leye, olyalame. Uwoyula, nduwiha okutumala lame kotalotange. Ndomo ametayula. Kunzenda tumala la tate kota lotaye.
Uokaselo batwe ayevelele eche spiritu lipopia la kongelo.
Esi tuluilo o kapitulu kakwana. Kovaso yovina evi davanjavali kwenjetala. Kilu kukasi epito liupulule. Londaka yina ya tete. Yina ndayeva loku popia lame. Hutingo ondaka yolumbeta, oyo ya popia lame, iti.
Tondela kulo kwenje ulekisa echi chilingi wako vaso ya vinaevi.
Haicho espiritu liambuira kwenje ota, kilu kwa tumbiki wa ochalo, kochalo chacho kwa tumala umwe, uwatumala ko wasetahala ovawe ajaspe la sardiu, kochalo kwa ngwala olukongolo luasetahala emeralda. Kochalo kwa ngwala akuyavali kovyalo kovyalo vikwala. Kovyalo vyacho kwa tumala akuyavali kakulu kakulu vakwala. Vawala olonanga vijela. Loko vitwe vyavo kwa kala akolo wa ulu. Kochalo kwa tunda ovilia kulo. Lonjubungo, lovile mino. Ovimihi, epanduva livyo ndalu, vya taimina, kovaso yochalo, ovyo aspiritu epanduva liyasuku. Kovaso yochalo, kwa moleha hutingo, ochiva chovitulu inina. Okungwala kochalo, kolonele vya choviosi, kwa kala ovyendalo mwenyo vikwala, vye yuka ovaso konyima loko vaso. Ochendalo mwenyo chatete, chase tahala ohosi. Ochendalo mwenyo chavali, chase tahala onui. Ochendalo mwenyo chatatu, chakala lochipala ndomunu. Ochendalo mwenyo chakwala, chase tahala ongonga yulombo ikasiro kupala. Oviendalo mwenyo vyacho vikwala, vikwete avava epandu, ochendalo mwenyo avava epandu, ochendalo mwenyo avava epandu. Kiru, love mei, mweyuka ovaso, utanya luteke, kavapu yuka, kokwimba vati.
Opola, opola, opola Yehova sukutono, wakala okasi, wena iya.
Osimbu ovyendalo mwenyo vyacho vimba ulamba lesumbilo lolo pandu kundeti watumala kochalo. Yuo kasingo hulo mwenyo oloneke kavipui. Ocho akulu vacho akuyavali lavakwala wawira posi kovaso u watumala kochalo. Kwenje vafendela uo kasingo hulo mwenyo oloneke kavipu. Akolo wavo vaimba kovaso yochalo lokuimba vati
angala yetu asuku yetu waposokela okumwisa ulamba lesumbilo lunene momo ove wasovola vinavyosi vikasilili ochipango chove hacho yanulikiwa lacho
esituluilo o kapitulu katano ocho ndamola peka liondyo liuwa tumala kochalo ochinga chasonehimwa vokati lokonyima haicho chasitikwa la sitikilo epanduvali ndamola ungelo wapama wavilikiya lolukandi ati
uwasasamela okwiŋulula ochinga lokusitulula sitikilo acho helye
lomwe wacipondola ndaŋo umwe wokilu ndaŋo umwe woposi ndaŋo umwe wovemẽi liosi lomwe watẽla okwiŋulula ochinga pamwe okuvanjamo oco ndalila calua momo kakwamolehele umwe wasesamẽla okwiŋulula ochinga pamwe okuvanjamo oco umwe pokati kakulu wapopya lame ati
kukalile ota osi yokepata lia yuda hayi ukwambuta ya daviti eye wayula kwenje wasesamẽla okwiŋulula ochinga la sitikilo aco epanduvali
oco pokati kocalo lovyenda lomwenyo vikuẽla kwenda pokati kakulu ndamuĩlapo okameme katãi hutiŋo kaipaiwa kakuete olombinga epanduvali lovaso epanduvali o aspiritu epanduvali ya suku ana atumĩwa kuosi kilu lieve kameme weya eye watambula ochinga peka liondyo liuwa tumãla kocalo eci atambula ochinga oco vyenda lomwenyo vyaco vikuẽla lakulu vaco akuĩ avali la vakuẽla vawila posi kovaso akameme vakuete omunu ohalupa omunu ohalupa latiyela ulu eyuka insensu o alombelo olosandu vaimba ochisungo cokaliye vati
ove wasesamẽla okutambula ochinga lokusitulula asitikilo aco momo wapondiwa kwenje wayovola omanu losonde yove noke wavanena kusuku omanu vayowiwa vatunda kapata osi lokalimi aŋiaŋi osi lokovositue osi lokolofeka vyosi have wavalingisa vakuosoma wa suku yetu lovitunda vyaye kwenje vavyala kilu lieve
ndavanja vali kwenje ndayeva onjuvungo yovangelo valua vaŋuãla ocalo lovyenda lomwenyo lakulu lowiŋi wavo wa soka ohuluwa yolohuluwa lohulukãi yolohulukãi vapopya lolukandi vati
okameme kaipaua kaposokela okumõla unene lukuasi lulomo lolohõlo kwenda esumbilo lulamba lesipai
ndayeva evi vialulikiwa vyosi evi vikasi kilu levi vikasi posi vemẽi liosi levi vyovokalunga lovina vyosi vikasimo vyapopya viti
uwatumãla kocalo kwenda kukameme kukale esivayo lesumbilo kwenda ulamba lokuvyala oloneke vyendaŋo kavikui
kwenje ovyenda lomwenyo vyaco vikuãla vyalinga viti
amene
akulu vaco vawila posi vafendela esituluilo o kapitulu epandu oco ndacimõla eci kameme ateya limue kasitikilo epanduvali ndayevavo ocenda lomwenyo cimue pokati kovyenda lomwenyo vyaco vikuãla capopya ndondaka yocilemĩlo citi
enju
oco ndavanja kwenje ndamõla okavalu kamue kayela luwaendelako wambata ohonji vowĩha ekolowa liusoma yuwa tundila okuyula lokwamamako okuyula Echi ateya esitikiro liavali. Da yeva ochendalo mwenyo chavali chalinga chiti.
Enju.
Kwenje kwe ya okavalu kaini kakusu kange. Lu wa endelako. Von wiha okuimula ombembwa kiruyeve. Okuti omanuvali ponde. Von wihavo osipata inene. Echi ateya esitikiro liatatu. Nda yeva ochendalo mwenyo chatatu. Chalinga chiti.
Enju.
Ocho. Nda vanja kwenje. Nda mola okavalu kateka. Lu waendelako. Wakala lomba la sapeka. Nda yeva pokati kovyendalo mwenyo vyacho vikwala. Chimwe cha soka. Ndondaka yalinga iti.
Onzongo yotiriku ilanda osingu. Lolo nzongo vitatu yose vata vilanda osingu. Ulela lo vinyu puwaiku kavinyone.
Echi ateya esitikiro liakwala. Nda yeva ondaka yochendalo mwenyo chakwala. Chalinga chiti.
Enju.
Ocho nda vanja kwenje nda mola okavalu kochimembia. Uwaendelako onduko yaye kufa. Njembo wakala lo kwenda la yepa mwamu. Vavaiha omoko yombandu ya kwala yokirulieve. Okuti vakundula losipata, lonjala, lokufa, kwenda lovinyama yousenge yokirulieve. Echi ateya esitikiro liatalo, damola vemeili utala ovilelembia vyava vapondiwira ondaka ya suku, luvangi vaimba. Ovo vavilikia lolukandi vati.
Achimechetu ove okola, ave ukwachidi. Ete kelipi, otetulula, lokufetulu inyina, osonde yetu, kwa vavatunga kilulieve.
Kovaso yacho, vainhiwa olonanga vijera. Kwenje, vavasapuira vati. Amisipo naito okupuyuka, toke vakwavo, lava vasitwe lavo, vaswapo. Okutivava valaika okupondiwa. Ndene mwene. Echi ateya esitikiro liepandunda vanja. Kwenje kwa pito chile mawe chalo. Ekumbi ya pongoloka okutekava ndochikelei. Losai ya molea ndosono. Olombungununu vyokiru vya lolu kila posi. Nde chichilolula ukuyu ambungwe awo. Nda watu ngunyiwa lofela yalwa. Ilu ya ungi wando chinga. Olomunda vyosi, lovifuka vyosi, vyaso ndolu iwa polo mangu vyavyo. Kovaso yacho, olosomavyo kirulieve, la kuluwa nene, lava kesongo. Kwenda olohwasi, lolo mbwale, la pika vosi, lomalama male, vosi vasalama valeva, kwenda pokati kovawe okolomunda. Kwenje vapopia lolo munda lova wevati.
Tule nguhili, tuvindiki yiko chipala chuwa tumana kochalo. Kwenda konyengo ya kameme, momo eteke linene lyo nyengo yavo yeya. Uotela okutamana lalalio helie.
Esituluiro o kapitulu epanduvali. Kovaso yovina evi, nda mola ovangelo vakwala. Vatalama kavindi akwala okirulieve. Vatu tuia olofela vikwala vyo kirulieve. Ndokutila yimwe ofela isika kirulieve. Pamwe kokalunga, pamwe kuti umwe. Ocho nda mola ungelo ukwavo, watukuluka kutundilo. Okwete peka esitikiro lya suku okasiro mwenyo. Wavilikia lolukandi kovangelo vakwala. Vana vahiwa omoko yokunyola irulieve lokalunga. Wapopya ati.
Kokanyoli handi irulieve, pamwe okalunga, pamwe oviti. Teto akapa olondimbukiso vya suku yetu, kovipolo vya kwenje, vaye.
Kwenje ndayeva okutendiwa kwava vakapiwa olondimbukiso. Okuti, ochita la kuya kwala la vi kwala kolohulukai vopiwa kapata osi avaisareli
kepata lia yuda ekwilela hulukai kolohulukai vivali kepata lia luvene ekwilela hulukai kolohulukai vivali kepata lia ngati ekwilela hulukai kolohulukai vivali kepata lia sere ekwilela hulukai kolohulukai vivali kepata lia naftali ekwilela hulukai kolohulukai vivali kepata lia manase ekwilela hulukai kolohulukai vivali kepata lia simione ekwilela hulukai kolohulukai vivali kepata lia lewi ekwilela hulukai kolohulukai vivali kepata lia isakere ekwilela hulukai kolohulukai vivali kepata lia sevulono ekwilela hulukai kolohulukai vivali kepata lia yosefe ekwilela hulukai kolohulukai vivali kepata lia benjamini ekwilela hulukai kolohulukai vivali yakapiwa olondimbukiso
kovaso yovina evi ndavanja kwenje ota ndamola uwingi wakahanda ngala okuti okuvatenda lomwe ocitẽla vatu ndakolofeka vyosi kwenda kapata osi okuti omanu vakwapata osi kwenda vakwalimi osi vatalama kovaso yocalo lokovaso ya kameme vawala olonanga viyela povaka vambata ovyanja vyeva vavilikiya lolukandi vati
epopelo litunda kusuku yetu uwatumala kocalo kwenda kukameme
kwenje ovangelo vosi vaŋuãla ocalo lakulu lovyenda lomwenyo vikuãla vawila posi kovaso yocalo kwenje vafendela suku vati
amen esivai lolulamba lolondunge kwenda olopandu lesumbilo lunene lupami vyeciwe kusuku yetu oloneke vyendaño uwu kavikui amen
oco umue pokati kakulu wamula hati
ava vawala ndeci olonanga viyela velie vatunda pi
ame ndokumbulula siti ove ocĩ aŋala yanga oco apopia lame hati
ava ovo vana vatunda kohali ya piãla olonanga viavo vavisukula kwenda vaviyelisila vosondo ya kameme oco vakasi lili kovaso yocalo ca suku lokuvumba utanya luteke vonembele yaye luwa otumãla kocalo olinga omindikiyo yavo kavaye vivali onjala ndaño enyõna ekumbi kali vakakula vali pamue uwiya umue ukuavo momo kameme okasi kocalo eye olinga ungombo wavo haye ovasongwila kolono vyovava omuenyo kwenje suku opuenya aswelela osi kovaso wavo
Esituluilo okapitulu ecelala eci kameme ateya esitikilo liepanduvali kweya okũha kilu ca soka meya hora ndamola ovangelo epanduvali vana vatala yama kovaso asuku kokuavo kweciwa olombeta epanduvali kweyavo ungelo ukuavo wambata ociyukilo condalu culu yu watalama ocipepi lutala kokuaye kwaeciwa insesu yalua okuti oikapa kumue lolohutililo vyolosandu vyosi kutala ulu ukasi kovaso yocalo owisi winsesu watunda peka liungelo kwenje walondela kilu kusuku kumue lolohutililo vyolosandu oco ungelo wanyang'ula ociyukilo waciyukisa ondalu yokutala yu wacimba kilu lieve kwenje kweya ovilemĩlo lonjuvungo loviliakulo kwenda ondindimo ovangelo vaco epanduvali vakwete olombeta epanduvali vava valiangilijila okusika ungelo watete wasika olumbeta lwayi kwenje kweya ociwe londalu vyalitenga losonde yu vyaimbiwa kilu lieve kilu lieve ombandu ya tatu yapya lombandu ya tatu yoviti yapyava lowangu wosi utalala wapya Ungero wavali wasika olumbeta lwai. Kwenje chimwe chase tahala ndo munda inene ya taima londalu chai mbiwa vokalunga. Ombandu ya tatu yokalunga ya pongoloka osondi. Ombandu ya tatu yoviendalo mwenyo vyo vokalunga yafa. Lombandu ya tatu yolo naviyu ya nyole havo. Ungero watatu wasika olumbeta lwaye. Kwenje kilu kwa loka olumbungululu lunene luatwa ndumi. Lualokira kombandu ya tatu yolo ndwi lokolono vyovava. Onduko yolumbungululu lwacho ndulu. Ombandu ya tatu yovava yalinga ndondulu. Lomanu valwa vafa lovava acho momo alulisiwa. Ungero wakwala wasika olumbeta lwaye. Kwenje ombandu ya tatu yekumbi yavetiwa. Lombandu ya tatu yosai. Lombandu ya tatu yolombungululu. Okuti ombandu ya tatu yochinyichavyo yavuvala. Ombandu ya tatu yutanya kayatuile lowi hacho. Ocho ndavanja kwenje ndayeva ongonga yimwe yulombo yakala lokulitetena lolukandi osimbu ya panalakio. Yalitetena iti.
Amaiwe, amaiwe, ababatunga kiluyeve we. Echikuye vala okusikiwa kolumbeta vikwavo. Evyo vangelo vatatu ndopo vasika. Ongongo yavo yilwa we.
Esituluilo o kapitulu echeya. Ungero watalo wasika olumbeta lwai. Kwenje ndamola olumbungululu lwokiru lwalokira posi. Osapiye kungulio njembo ya echiwa kokwaye. Eye wayikulula ekungulio njembo. Love kunguliacho mwatunda owisi. Hutingo owisi wofolono inene. Kwenje owisi wove kungu wawuvalisa ekumbilofera. Kowisi kwatunda olohuma yeya kiruliewe. Kokwavyo kwa echiwa omoko ndomoko ya nyenya kiruliewe. Kokwavyo kwa sapuigwa okuti kavika nyole owanguo kiruliewe. Pamwe chimwe chitalala, pamwe oviti. Teo manu avandeti kavakwete ondimbukiso ya suku kovipolo vyao. Vavi usika okuti kavika vaipaye. Te okuti vayambui wango olosai vitano. Otokwa yeyambulo liavo yasoka nde yomunu walumaniwa lenyenya. Oloneke vyacho omanu vaka sanda okufa kwenje kavakusangi valivera okufa okufa pwai kuvatira. Kokumoleha olohuma vyacho vyasetahala otuvalu twamalehela ovita. Kovitwe vyavyo kwakala chimwe chasetahala akolo wawulu. Ovipala vyavyo vyasetahala ovipala vyomanu. Ochifuko chasetahala ochifuko chakai. Ovayo avyo asetahala ovayo olohosi. Vyakala lakaka asetahala ovimaleho vyutali. Okuona kwavava avyo kwalisoka londukuso yakalu alwa lotuvalu lwalwa tukanduira kovita. Vyakala lovitina vyasetahala anyenya kwenda olosongo. Kovitina oko kukasi ongusu yokuyambula omanu olosai vitano. Vikasi losoma yavyo. Eye ungero wonjema. Onduko yaye velimi lya vaheveru amba ndone. Velimi lya vahelasi onduko yaye apoliono.
Ohali ya tete ya pita otakwi ya vali olohali vivali.
Ocho ungero wepandu wasika olumbeta lwaye. kwenje nda yeva ondaka yimwe yatunda kolombinga vikwala vyutala ulu ukasiko vaswasuku yapopya lungelo wepandu wakala lolumbeta iti
kutulula vangelo vakwala vakutiwa havo vakasi poli lunene Ferati
ocho vakutulula ovangelo vakwala vana vakala lokutalamela ola leteke losai kwenda ulima ndokuti vakundula ombandu ya tatu yomani owingi wolohoka vyaendela kotuvalu wasoka olonguluwa vivali vyolohuluwa nda yeva okutendiwa kwaco otuvalu ndamola vocinjonde wakala ndomo ava vaendelako vakala loviyepelo kolonete avala oviyepelo vyaco akala atatu okuti limwe likusuka ndondalo limwe litekãlo kwenda limwe liasoka ndocikole ovitwe vyotuvalu vyasetãhala ovitwe vyolohosi kolomela vyatwo kwatundatunda ondalu lowisi lelemba liofofo kovinyõi vyaco vitatu kwakunduka ombandu ya tatu yomanu ndokuti kondalu lokowisi lokelemba liofofo vyatunda kolomela vyatu momo ongusu yotuvalu ikasi kolomela lokovitĩla ovitĩla vyatwo vyasetãhala olonyõha vikwete ovitwe havyo otuvalu tunyõlanyõla lavi kwenje omanu vasupapo okuti vava kavafile lovinyõi vyaco haimo kavasumwilile ovilinga vyovakavo ndokuti kavaliwekele okufendela aspiritu avi pamwe oviteka vyulu levi vyopalata levi vyutale wosipi levi vyovawe levi vyoviti evi kavitẽla okuvanja pamwe okuyeva pamwe okwenda kavasumwililevo okuponda kwavo pamwe ovombanda avo pamwe ukahonga wavo pamwe okupunda kwavo esituluilo okapitulu ekwĩ oco ndamola ungelo ukwavo wapamba watundakilu wawala elende lokutwe waye kwakala olukongolo ocipala caye casoka ndekumbi lovolu waye asoka ndolongunji vyondalo pekalia ye pakala okacinga kanyanyumuha waliata kokalunga lomãyi yaye yondyo kwenda lomãyi yepĩli waliata kongongo wavilikiya lolukandi luasoka ndohosi yikoma eci avilikiya oco ovilemĩlo epandu vali vyalemĩla leci vyalemĩla ovilemĩlo epandu vali nda siokusoneha pãi nda yeva ondaka yatundakilu iti
citikako ovina viapopiwa lovilemĩlo epandu vali kukavisonehe
oco ungelo ndomõla waliata kokalunga lokongongo watulika eka liaye liondyo kilu kwenje walisinga luwo kasi lomuenyo wolotembo kavipui haye walulika ilu levi vikasimo losi levi vikasi kilu liayo lokalunga levi vikasimo hati
kakukala vali yokwamisapo pãi kotembo yondaka yungelo wepandu vali eci asika oco kulumbuluiwa elumbu liasuku ndeci alongaisa akuenze vaye ovaprofeta
oco ondaka ndayeva ina yatundakilu yapopya vali lame iti
kwende katambule ocinga canyanyumuha pekaliungelo waliata kokalunga lokongongo
oco nda pitĩla kungelo nda popya laye siti vanyi okacinga eye wapopya lame hati
katambula kalia kalula vimoriove vomera kwai kaso sandowiki.
Ocho ndatambula oka chinga pekali ungero kwenje ndakalia vomera mwasosa ndowiki pwai echi ndakalia vimoriange mwalula kwenje vasapwira vati
tako kambela vali okuimbao wanji wechiti yako manuvalwa lokolofeka vyalwa kwenda kuva kwalimi hangi hangi lokolosoma vyalwa.
Esituluilo o capítulo equilamosi. Ocho vanyiha oluneva lwasetahala ombweti vati
katuka kaseteke onembele ya suku luta la watso lava vafenderamo pwanyo citali cikasi kosamwa yonembele cikalengo kukaciseteke momo ceciwa kolofeka kwenze vikosakosa imbo likola akwi akwala kolosai kolosai vivali ngeca kolombangi vyange vivali unene wokupopya vituma suku casoka ohulukai kovita vivali kakwi epandu koloneke osimbu vapopya vawalawala ovikelei.
Olombangi vyaco ovyo oviti vivali vyolivera lolovela vivali vina vitãi kovaso amuele ukwai lulieve ndakuli umwe wayongola okuvilinganami kolomela vyavyo kutunda ondalu yilia ovanyali vavyo ndakuli umwe wayongola okuvilinganami oco olaika okupondiwa vikwete ongusu yokusitika iru ndokuti ombela kayiloki poloneke vyolondaka vyowanji wange vikwetevo omoko lovava okuti vitẽla okuwapongolwisa halingi osonde vitẽlavo okuvetisa kilu lieve afengi osi olonjanja vyosi vyapanga eci vimalusula owanji wavyo oco ocinyama citunda vonjembo civikatuila ovita civiyula lokuviponda ovivimbi vyavyo vikala poluwa luimbo linene olio valitukula l'espiritu vati sondoma kwenda engito haiko kwavalelua ñala yavo oloneke vitatu komeyu omanu vatunda kovaimbo lokapata lava vakwalimi aiñiañi kwenda vakwalofeka viñi viñi veya vavanjavanja kovivimbi vyaco okusoleka ovivimbi veyambo kavatava ava vatunga kilu lieve vayola epembe ovaprofeto vaco vavali vasanjukila okufa kwavo valiyolelisako lokuliavela olombanjale omo ovaprofeto vaco vasakalasaile ava vatunga kilu lieve pwãi kovaso yoloneke vyaco vitatu komeyu ofela yomwenyo yatunda kusuku yavaiñila kwenje vatalama vilu kwenje ava vavamõla vakwata usumba walu ovo vayeva ondaka yalwa yatunda kilu yapopya lavo iti
londelikulo
kwenje valonda kilu lelende lovanyali vavo vavamõla powola yaco papita ocilemamue cinene kwenje onepa yekwĩ yimbo yakupuka kocilemamue caco kwafa olohulukãi epandu vali komana vakwavo vakwata usumba kwenje vaimba ulamba kusuku yokilu
ohali yavali yapita ohali yatatu yiya ndopo
oco ungelo wepandu vali wasika olumbeta kwenje kilu kwayevala olondaka vinene viti
uvyali wolwali walinga uvyali wa suku yetu kwenda wa Kristo waye Eye ovya la olo neke vienda ngo huu kavipui.
Akulu vacho akunya vali la vakwala. Vana vatumala ko vyalo vyavo ko vaswa suku. Vali tuvikapo kwenje vafendera suku. Vali nga vati.
Angala suku ove tolo. Ove okasi have wakala ale. Tukuimbila olo pandu. Omo wakwata unene wove walwa. Kwenje wafetika uvyala. Olofeka vyafungula pwai onyingo yove yeya. Kwenda etekelio kutetuluila. Aba vafa la liovo lyeya. Kweya vo etekelio kwecha onima. Ka kwenje wove wa profeto lokolo sandu. La baba sumbila onduko yove. Aba vatito la baba nene. Kwenda eteke lukunyola. Aba vanyola ilulieve.
Ocho onembele yasuku. Ika sikiru. Ya ikuluka. Wakati konembele, mwamoleha ochikasia chochisira chai. Kwa pita ovili akulo, lonjubungu, lovile milo, kwenda ochile mauti, lochiwe chalo. Esi tuluilo, okapitulu we queen, lavari. Ocho. Kilu kwa moleha owima unene wukai wa wala ekumbi losai ya kala vemei liolo maiviai. Kwenda kutwe kwa kala ekolo waliolo mbungululu ekwi la vivali. Eye omisi wali yula omoayeva olongembia vyo kuchita kwenje wali vela okukutuluka. Kilu kwa moleha owima ukwavo wochinyoa chinene hacho chikusu kange. Chakala lovitwe panduvali, kwenda ekwi yolo mbinga. Kovitwe vyacho kwa kala epanduvali liakolowa. Uchina wacho wakomba ombandu ya tatu yolo mbungulunu vyo kiru. Kwenje wavimba kiru lieve. Ochinyoa chatala makovaso yukai wasoka okuchita ndokuti. Nda ochita chiria omolacho. Ukai yu wachita omola ulume. Olaika okupokuisa olofeka vyosi lepangati liutale. Omola chokwai, waye luiwa, kiru kusuku, loko chalo chai. Ukai watirira kekala soko, oko kukasi apa suku awangiliira. Haipo ate kuiwila, ohunu kai lovita vivali, la kunye pandu koloneke. Kwenje kiru kwe yao vita, mingeli lovangelo vaye, vali yaka lo chinyoa. O chinyoa lo vangelo vacho vata malala. Mwai vayuliwa. Lapa vakala vali kiru kapamolehe. Kwenje o chinyoa chacho chinene. Chata kumuiwa. Haicho o nyoa yoshahunu. Ina yatu kuiwa eliap. Haye satana. Una endanda okukemba olwaliwosi. Haye waimbiwa kiru lieve. Lo vangelo vaye waimbiwa kumosiraye. Ocho. Nda yeva undaka inene kiru. Yaringa iti.
Chilo kwa tukuluka epo felo. Lu nene lu vyali wa suku yetu. Lomo koya Kristu wa ye. Momo omindiki ya wa manjetu ya tundisiwa. Una ovalundira ngo kusuku yetu lu tanyaluteke. Bo yula losonde ya kameme. Kwenda undaka yuvangi wavo. Momo vimwenye vyavo. Kawavi solele. Dango kwe yao kufa. Ocho yoleli ailu lene watungimo. Pwai ove angongo. Love akalunga gongo yene. Momo eli apulialo kira kukwene lo nyengo yalwa. Momo eli alimbuka okuti oloneke vya liyo vitito.
Ochinyoha echi chalimbuka okuti chaimbiwa kirulieve. Ocho chalandula ukai wachita ulume. Ukai pwai. Wainhiwa ava vava aliongonga inene yulombo, okuti opalala, osha onyoha lokutirira kekala soko, oko akakala, haiko vakote kuira otembo, lolo tembo, lomeyu yotembo. Komela wayo onyoha yapambela vonyima yukai ovava ndolui, okuti yukunyuira volui. Mwai, osi ya kwatisa ukai, hayo osi ya sama omera, kwenje yanywa olui lwa pamba, ochinyoha vomela wacho. Ocho ochinyoha chatema lukai, yu chainda, chakatuira ovita vakwambuto yaye, vasupapo, okuti vava valava uviandereko vyasu, kwenje vaimbila Yesu uvangi, kwenje chatalama peseke lyokalunga. Esituluilo, o capítulo equi la tatu. Ocho, damola okuti kokalunga kwatu nda ochinyama chikwete equi yolombinga lovitwe epanduwa. Kolombinga, kwakala equi ya kolowa, kwenje kovitwe, kwakala olonduko lyokutondala suku. Ochinyama, damola, chase tahala ongwe. Lolomai viacho, yase tahala olomai vyousu. Omela yase tahala, omela yohosi. Ochinyoha chaviha, unene wacho, lochalo chacho, lomoko yacho yalwa. Kutwe umosi, kwato tiwa ombole, hutingo chafa ongambu, puai chaveruka. Kwenje irulieve liosi, yako moha ochinyama chacho. Omanu vafendela ochinyoha momo chai cha omoko yacho kochinyama. Vafendela avo ochinyama vati.
Walisoka lochinyama chacho helie, luo tela okuyakala cho helie.
Kwenje omela yai chiwa kochinyama okuti, chipopya olo nambelo lato nai, kwenje chai hiwa omoko akuia kwala kolosai kolosai vivali. Ocho chasama okutondala suku, lokupopya atonai onduko yaye, lo tabernakulu yaye, lava batunga kiru. Kwenda vali, chai hiwa omoko, yoku katukira olosandu ovita lokuviyula. Chai hiwa vo omoko yoku viala apata osi lomanu vosi, kwenda wakua limi osi lolofeka vyosi. Vosi, vatunga kirulieve, vachifendela. Okuti, vosi ava olonduko vyavo kavyasone hiwile velivulu lyo mwenyo, lya kameme, vaipaiwa, okusone hiwa osimbu olwali kalwasedweti wile.
Nda umwe okasilo watu ayevelele.
Uwatu kuiwila umandekwa, enda kumandekwa. Luo ponda ponda losipata, opondiwa losipata. Pokati kolo halindovyo, opupa molehela epandile kolelo lolo sandu.
Damola ochinyama chikwavo chikasi lokutunda posi. Chakala lolo mbinga vivali, ndoka meme, kwenje chapopya ndo chinyoha chinene. Ochinyama chacho chavali, chikwete omoko yosi, yochinyama chatete kovaso acho. Chitia misa ilu lieve la vosi batungamo kokufendela ochinyama chatete. China chakaele lombole ya kaya. Chilingangavo olondimbukiso vinenyo kuti. Ndango okupisa ondalu kilu loku ilo kisira posiko vaso omanu. Chichitena. Kwenje mekonda li olondimbukiso vina vya chihimwa. Okulinga kovaso chinyama chatete, chikembisa ava batunga kirulieve. Chiva panginya okuti, ochinyama chatete, china chakalele pute liosipata, puai haimo chakala lomwenyo, vachitungira ochinguma nguma. Ochinyama chavali, chaihiwa omoko yokufuimira omwenyo, vochinguma nguma, chochinyama chatete, chokuti, ochinguma nguma chochinyama chatete chipopya. Hacho chipondisa vosi kavatava okufendela ochinguma nguma chochinyama chatete. Kwenje vosi ava vatito lava vanene, olohwasi, lolosuke, omala vamale, lova pika. Ochinyama chavali chikapisa ondimbukiso kovaka avo olondyo pamwe kovipolo. Okuti lomwe otela okulanda pamwe okulandisa chimwe, te u okwete ondimbukiso yokuti onduko yochinyama pamwe onumelu yonduko yayi. Echi okulomboloka chisukira olondunge. Wokasi lolondunge atende onumelu yochinyama momo onumelu yacho onumelu yomunu.
Onumelu yacho oyo ovita epandu lakuye pandu lepan.
Esituluilo o capítulo equi la kwa. Davanja vali kwenje ndamola kameme otai komunda siono. Ochita la kuya kwala la vi kwala kolonuluka ivyava bakwete onduko yaye. Londuko yaishaye yasonehi wakovi polo vyavo vatai kumwelai. Ocho ndayeva ondaka yatundakiru. Yasetahala ochilengi chovava alwa enene pamwe ondaka yuchire miro chalo. Ondaka ndayeva yasoka ndava kwa lohalupa vyavo. Vaimbila ochisungo chokalie. Kovaso yochalo loko vaso yovyendalo mwenyo vyacho vikwala lakulu vacho. Lomwe otela okulilongisa ochisungo chacho te olohulukai ochita lakuyakwala la vikwala vyavandeti vayowiwa kiluliele. Ovo ovo ava kavali visile lakai momo kavala kwela. Ovo haivo vakwa kukwama kameme kwosi aindainda. Vayo wiwa komanu kwenje valinga apako atete aichiwa kusuku na kameme. Vovimela vyavo kamwa sangiwile uhembi momo vapwa atondero. Ocho damola ungero ukwavo. Wakala lokupalala vokatikiru. Wambata esapulo liwa liotembo kayibwi okusapula komanu watunga kirulieve. Loko lofeka vyosi, loka pata osi, lokuwa kwa limi aingi aingi osi loko manu vosi. Wapopya lolukandi ati,
sumbiri suku, uwi ulamba, momo wola yaye yokutetulula yeya. Fenderi uwalulika irulosi lokalunga kwenda olonovyo baba.
Ungelo ukwavo wavali wokwama walinga hati,
imbo lya mbaulono lyafa, imbo linene lina lya nywisa olofeka vyosi ovinyu yonyeng'o yukahonga walyo lyafa.
Ungelo ukwavo watatu wavakwama wapopya lolukandi ati,
nda umwe ofendela ochinyama lochinguma-nguma chacho lokukapiwa ondimbukiso yacho kupolo pamwe peka, eye onywavo kovinyu kavyasavele yonyeng'o ya suku. Evi vili vokopo yonyeng'o yaye. Oyambwiwa londalu lelemba yofofo kovaso ovangelo vakola kwenda kovaso akameme. Owisi wokuyambwiwa kwavo ulonda ng'o kilu oloneke kavipwi. Afendela ochinyama lochinguma-nguma chacho kwenda wosi wakapiwa ondimbukiso yonduko yacho kavamoni vali epuyuko utanya.
Kulo kukwete pandilo losandu okuti vava valava oviandeleko vya suku lekolelo lya Yesu.
Ocho ndayeva ondaka yatundakiru yalinga iti,
echi chisonea chakuti tunde opo avafira mung'ala vasumuluha.
Espiritu ati,
ocili vasumuluha okuti vapuyuka kovopange avo momo viringa vyavo vili kwa malavo.
Ocho ndavanja kwenje ndamola elende liyera. Kelende kwa tumala umwe wasetahala omola omunu. Kutwe waye kwa kala ekolo waliulu lopeka omila yatwa. Ungelo ukwavo watu ndavo nembele wavilikia lolukandi uwatumala kelende hati
imba omila yove kilulieve kakelule momo owola yokungula yeya olomema vyo kilulieve vyayela
ocho uwatumala kelende waimba omila yaye kilulieve kwenje ilulieve liongwiwa ungelo ukwavo watu ndakonde mbele ikasikiru la yevo wakala lomila yatwa kutala kwatu ndavali ungelo ukwavo wakala lomoko yokuvyala ondalu eye wavilikia lolukandi ku wakala lomila yatwa hati
imba omila yove yatwa katete ovishakata vya yuva okilulieve momo ayuva acho apya chiwa
ocho ungero wacho waimba omila kilulieve wateta ayuva okilulieve wakapa ochikosero chinene chonyengo ya suku ochikosero chacho chakala konele yimbo kochikosero kwatunda osonde ya pitina toke kololelia vyotuvalu kwenje yasambuka ovita vitatu lakwi avali
kolo kilometru
Esituluilo o capítulo equinatalo. Noke damola o wima ukwavo kiru. O wima wacho unene haiwo ukomoisa. O vangelo epanduali vambata afengi epanduali. Hao asulako momoko kwavo oko onyengo yasuku ya tenisi wira. Ocho damola chimwe cha soka ndoka lunga kovitulu. Yali tenga londalo. Ababa yula o chinyama, lo chinguma nguma chacho, kwenda o numero yonduko yacho, batalama o chipepi lo kalunga kovitulu. Vambata povaka o lo halupa vyasuku, kwenje vaimba o chisungo cha Mose, u kwenje wasuku, lo chisungo cha Kameme, vati.
Aye o wasuku tolo, vilinga vyole vinene, Kwenda vikomo isa chimwe. Asomba yolo theka. Olonjira vyove vyasungama kwenda vyochiri. Ayova, ukatawa okusumbila lokutumbangi yonduko yove helie. Momo ove okola.
Olofeka vyosi vija vikufendela. Momo okutetulula kwove kwa moneha.
Kovaso yovina evi ndavanja kwenje kilu kwa yikuluiwa ohondo ikola yo tabernakulu yo visira. Ohondo yacho ikola mwatunda ovangelo epanduali vana vambata afengi epanduali. Vawala olonanga viyela havyo vinina. Valitika volonulo lovivya vyulu. Ocho chimwe koviendala mwenyo vyacho vikwala chaecha kovangelo vacho epanduali atiyela epanduali ulu. Hao eyuka onyengo ya suku okasiro mwenyo oloneke vendango huu. Ohondo ikola yeyuka uwisi watunda kulamba wa suku kwenda kunene wai. Kwenje lomwe otena okwingira ohondo ikola toke afengiana epanduali ovangelo epanduali apita. Esituluilo o capítulo equile pando. Kovaso yacho da yeva onda kainene, yatunda vohondo ikola, yapopia lo vangelo vacho epanduvali, iti.
Kwendi kapesili kilulieve atiyela acho epanduvali onyengo yasuku.
Ungero watete wanda, wapesira etiyela liaye kilulieve. Kwenje kweya apute ami ami. Koma nuwa kwete ondimbukiso yochinyama, hayo wafendelo chingumanguma chacho. Ungero wavali, wapesira etiyela liaye vokalunga. Wenje okalunga kapongoloka osonde, ndeyi yomunu wafa, wenje vyosi vyakala lomwenyo vokalunga vyafa. Ungero watatu wapesira etiyela liaye, volondwi, lovolono vyovava, wenje vyapongoloka osonde. da yeva ungelo wovava wapopya ati
okwesunga ove okasi ave wakalale okola wenda olonimbu vyove wateta vyesunga momo omanu vapesela osonde yolosandu lova profeto love wanyuisa omanu vacho osonde java sesamela
nda yevavo utala walinga uti
ochili angala sukutono lonimbu vyove wateta vyesunga kwenda vyochili
ungelo wakwala wapesira eti yela liaye kekumbi kwenje liaihiwa omoko yokukakula omanu londa omanu vakakwiwa louya walio walwa kwenje vatondala onduko ya suku uokasi lomoko ya fengia pwãi kavali kekembelele akandu avo lokuwĩha ulamba ungelo watalo wapesira eti yela liaye kocalo cocinyama kwenje kweya owelema kuvyali waco omanu valitakĩla alimi mekonda lyolongembia vatondala suku yokilu mekonda lyolongembia vyavo lapute avo haimo kavasumwĩlĩle ovilinga vyavo vivĩ ungelo wepandu wapesira eti yela liaye volwi lunene Ferati oco ovava alwo atakata okuti kukala onjila yolosoma vitunda kutundilo wekumbi kwenje ndamola okuti komela yocinyõha kwatunda espiritu livĩ ndaño komela yocinyama kwenda komela yuprofeto wesanda aspiritu aco avĩ atatu asetãhala ovinonga momo aspiritu aco aspiritu olondemoniu kwenje alinganga olondimbukiso añgwãlañgwãla kupãla toke kolosoma vyolwali luosi okuti aviongoluĩla ovita vyeteke linene lia sukutõlo
ota njiya ndocimunu ukapekela pãi olavulula kwenje olava olonanga viaye ndokuti kanji epulõla lokukutiwa osõi eye wasumulũha
kwenje olosoma viongoluĩlua vofeka yatukwiwa armagedo velimi lia hevelu ungelo wepandu vali wapesira eti yela liaye vofela kocalo cakala vohondo ikola kwatunda ondaka inene yiti
sapwa
kwenje kwapita oviliakulo lonjuvungo lovilemĩlo kwapitavo ocilemãwe cinene ndokuti tundeke efetikilo liomanukilu lieve kakwalakala ocilemãwe cinene ndoco imbo linene lialitepa olonepa vitatu lovaimbo anene olofeka akunduiwa kwenje suku waivaluka imbo linene mbavulono walinyuisa okopo yosi yonyeño yaye yatokota ovifuka vyosi vyatĩla lolomunda kavyamõlehele vali kwenje ociwe cakahandangala catunda kilu calokila omanu toke omanu vatondala suku mekonda liyambulo liociwe momo yalua cimue okulema kociwe lociwe kwasoka lakuĩ akuãla kolokilu esituluilo okapitulu ekuĩ lepanduvali oco kovangelo vaco epanduvali vakalalati yela epanduvali kwatunda umue weya kokuange wapopya lame ati
enju ulekise episo liocipuepue cinene cina catumãla kovava alua haico olosoma viokilu lieve viapekela laco lava vatunga kilu lieve vakoluakolua lovinyu viupuepue waco
oco osimbuñasi vespiritu wanuãla kekalasoko ndamõla ukãi watumãla kocinyama cikusukange ceyuka olonduko viokutomba suku haico cakala lovitue epanduvali lekuĩ liolombinga ukãi wawala olonanga vivumbula levivi kusuka, wali miangulula lulu, lova weatina, lolo mota vya panga, wakwata peka okopo yulu, hayo ye yuka evivilinga onyanya, la miho upwepwe waye, kupolo waye kwa sonehi wa onduko, ye lumbu okuti.
Bavulono linene, eye ina yavaka honga, levi vilingisa unyanya kilulieve.
Kwenje ndamola ukanyu wacho kuti, wakolwa osonde yolo sandu, losonde yolo mbangi vya Yesu. Echindomola, ndalisa lukako lokukombo wachalwa. Pwanyungero wacho wapopya la meati.
Wakomohela nye, ulomboluila elumbu liukai, leli liotinyama tovereka, haito chikwete ovitwe panduvali, lolombinga ekwi, otinyama tina wamola takaile, chilo pwani katika sivali, chilaka okutunda vonjembo, lokwenda kenyoleho, ababatunga kilulieve, okutivava olonduko vyavo kabiasone himwine velivu lulio mwenyo, tundeke fetikiro lio lwali, wakomoha echivamola otinyama tato, domo takaile kwenze chilo katikasi, wai chitukuluka wali noke, ezi okulomboloka chisukira olondunge, ovitwe panduvali, oviolo munda epanduvali, kuna kwa tumala ukai wato. Haviolo soma epanduvali, pokatika vyo vitano vyafa, jimo silopo jikasi, jikuwa voka yeyire handi, lechi yiya jitumalango tuneke tumwengo. Ochinyama china chakale kwenze katiko, ocho soma yetenana, wai hiti amena kepanduvali liyato kwenze yenda kenyoleo. Olombinga vyato ekwi, vina wamola, ovyo ekwi liolo soma, kaviatambwile handi usoma, wai vitambula omoko yolo soma, ola yimosi kumwamwe lochinyama. Evivi kwete utima umosi, vieta unene wavyo, lomoko yavyo, kotinyama. Vikatwira kameme ovita, kwenze kameme oviyula, momo eye ngala yolo ngala, aye soma yolo soma, lava vakasiraye, ovo valale kwa lokunoliwa, haivo vakwepandi vekolero.
Wapopya la meati,
ovava wamola kuna kwatumala ochipwepwe, oo omanu la wingi, lolofeka kwenda limi anyi anyi. Olompinga ekwi wamola, ovyo kumwe lochinyama tato, visubuka ochipwepwe, viulingisa ekundu, viuwendisa epolola, ositu yaye, vayitakina kwenze voyo kalondalu. Momo suku watia misa ovitima vyavo kokulinga ochipango chaye. Vachilinga omo vakwata utima umosi, lokwecha usoma wavo kotinyama toke olondaka vya suku vitelisiwa. Ukaiuna wamola, eye imbo linene liviala olosoma vyo kirulieve.
Esituluiro o kapitulu ekwi lechelala. Kovasa yovina evi, ndamola ungelo ukwavo wakala lokutundakiru. Haye wakala lunene walwa. Ulamba waye waninisa ilu lieve. Eye wavilikia lolukandiati.
Imboli nene liafa. Imboli nene liambavulono liafa. Lialinga imbo yolondemoniu. Hayo elungilia spiritu onsi avi. Hailio elungili olonjila vyonshi vivi vya nye wiwa. Momo olofeka vyonshi vyafa lovinyu vyo nyengo yukwepwe wario. Olosoma vyo kirulieve vya lingalario ukahonga. Wakwa kufuna kirulieve vamola ukwasi loku kukulula kwario.
Ocho, ndayeva ondaka ikwavo ya tundakiru. Yalinga iti.
Amanu vange, tundivi mbo liacho, sanga ulina la lakandu alio, kwenda sanga afengia lio kwati, momo akandu alio alilundika toke kilu, lolohole vyalio suku wavivaluka ondolwili kokwalio ndeci lialinga litiwili luvalio vilinga vyalio vokopo ina liapongiyila vakwavo omo vulipongiyila olondonja vivali ndeci mwele lialitambela leci liakukulula haco vulĩha okuyambwiwa lokulitetela omo liapopya lutima liti
ndatumãla ndaina kulu sicimbumbako simoni okutatela
oco okuyambwiwa kualio kuyeteke liongongo okuti okufa lokutatela kwenda onjala kwenje lipya elisi londalu momo yehova suku uo litetulwila wapama
kwenje losoma lokilu lieve vina vyalinga lalio ukahonka havio vyakukolola kumwame lalio vililila lokutata eci vimola evonge liokupya kualio vitalamela kupãla mekonda liusumba wokuyambwiwa kualio vilinga viti
amai we amai we imbo linene we Babulono imbo liapama we momo episo liove lieya ola imosi
ovafuli vokilu lieve vali lavo lokulitetela momo lomwe olanda valio vikwata vyalio
ovikwata viulu lopalata lovawe atĩla lolomota viapanga kwenda ombini yovalatanya lolohusu lolonanga vyoseta levi vikusuka loviti vyosi vyelemba kwenda ovikwata vyosi vyombinga lovikwata vyosi vyoviti vyatĩla levi vyosipi levi vyutale levi vyovawe aselena kwenda kanela lolosimbolwa linsesu lolongwendu lekokoto lovinyu lulela kwenda olosema vyafina lotiliku lolongombe lolomeme lotuvalu lakãlu kwenda apika lovimuenyo vyomanu
elau lialivela utima wove liakutunda lovina vyosi vipepa levi vyolonambelo vyakunyõleha kuvimõli vali
vokuakufũla ovina evi okuti vava vamuĩlamo ukuasi vatalamẽla kupãla mekonda liusumba wokuyambwiwa kualio valila lokulitetela vati
amai we amai we imbo linene we liawalele ombili yovalatanya lolonanga vikusuka lialimiangulwile lulu lovawe atĩla kwenda olomota viapanga ukuasi walio walua wanyõleha ola imosi
kwenje vakualonavinyu yosi lava vosi vaendela vonavinyu la kwenje volonavinyu la vosi vakuanganyo yovokalunga vatalamẽle kupãla kwenje valijula eci vamõla evonge liokupya kualio vati
imbo lipi lialasoka limbo eli linene
valitĩla eve vovitue osimbu valijula lokulila lokulitetela vati
amai we amai we imbo eli linene we vosi vaendala volonaviyu okufũla valimuisa ukuasi kukuasi wali cilo lianyõleha ola imosi
ove ailu lene alosandu lene avapostolo kwenda ene avaprofeto sanjukili eci capita lalio momo suku walitetulwĩla okulipisĩla eci liolingi ene
oco ungelo umwe wapama wayelula ewe limue linene liasoka ndombambo kwenje walimba vokalunga hati
haico imbo linene vavulono lilaika okukundwiwa kwenje kalimõleha vali kwenje olondaka vialimba lolonjimbi kwenda olombendo lolombeta kaviyevala vali vokati kove layimue ovesele yumesele wosi jimale havali wakati kohe. Ochilengicho kusula, kachiyala havali wakati kohe. Ochinyicho ndiyelo, kachituila havali wakati kohe. Ondaka yohweli leji yondombwa, kaiye wala havali wakati kohe. Momo owafuni vove, baka ileva kuo nene kilulieve. Kwenda olofeka vyosi vya kembiwa lumbanda wove. Wakatika lio mwasangiwa osonde yowa profeto leji yolo sandu kwenda yomanu vosi vapondiwa kilulieve.
Esi tuluilo o kapitulu ekwi lecheya. Kovaso yovinaevi ndayeva chimwe cha soka ndonjuvungo inene yo wingi walu akiru. Vavilikia vati.
Aleluya! Epopelo lulamba lunene vityamela kusuku yetu. Momo olonimbu otetumila vyochili lesunga.
Wapisa ochipwepwe chinene chakonywisa ilu lieve lupwepwe wacho. Haye wachifetu lwinyila osonde yaoza kwenje vayi.
Ocho onjanja yavali vavilikia vati.
Aleluya! Evongelialyo lilondalonda kilu toke kolondeke kavikwi.
Akulu vacho akwi avali lavakwala lovyendalo mwenye vyacho vikwala vawila posi kwenje vafendela suku watumala kochalo vati.
Amene! Aleluya!
Loko chalo kwa tunda ondaka yalinga iti.
Enea kwenye vahe vosi, lene vosi wosumbi, lava vatito lava vanene, tumbangi isuku yetu.
Ocho ndayeva chimwe cha soka ndonjuvungo yo wingi walwa. Pamwe ndokuona kwa vava alwa. Pamwe ndondaka yo vile milo vya piana yalinga iti.
Aleluya! Momo ngala suku yetu tono.
Tu yoleli, tu sangateli, tu wimbiri ulamba. Momo uvala wakameme weya, ndombo ya ye wali angliya. Kwenjecho wihiwa okuwala onanga yovala tanya, yiyela tuwe.
Onanga ya choyo vala tanya, oyo vilinga vya sungulu kavyolo sandu.
Ocho ungero wapo piala mehati.
Soneha! Avala lekwa kondalelo yo festa yuvala wakameme vasumuluha.
Ocho apopia lambe hati.
Evyolo ndaka vyochili vyasuku.
Ocho ndakupukira posi koloma ivyaye okufendela. Pwanyeye wapopia lambe hati.
Kukachilinge amendindingu pange kumwelove lava vasitwelove havo vakolela uvangi waimbi wala Yesu fendela suku. Momo uvangi waimbawa la Yesu owo utima wova profeta.
Ocho ndamola ilu lya yuluka kwenjetala okavaluka yera uwaenderako watukwiwa kolelwa kwenda ukwachiri kwenje otetunula lesunga. Ndangovita okatukila vole sunga. Ovasoa ye asetahala ulienge wondalo. Kwenda kutwewa ye kuli akolo walwa. Okwete onduko ya sonehiwa onduko ya cholomwe oi te eye mwene. Wawala onanga ya yave kiwile vosonde. Onduko votu kulala yo yei ndaka ya suku. Olohoka vyo kiru vyo kwama. Havyo vya wala olonanga vyo valatanya vijela tue vya ndela kotuvalu tuyera vomena yaye mwatunda osipata yatwa yokuveta layo olofeka.
Ovipokwisa lepangatili utale.
Okosa kosa ochikoselo chovinyu yonyengo ya tokota ya sukutolo. Eye okwete onduko ya soneiwa konanga yaye loko chikalo chaye.
Yokuti soma yolo soma, haye ngana yolo ngana.
Ocho, ndamola ungelo umwe watalama vekumbi yu wavilikia loluka ndio lonjira vyosi vipana na viru hati
enjui yongo lwili konda lelo inene ya suku holi ositu yolosoma lositu yavakesongo lositu yovilunu lositu yotuvalu lava vandelako lositu yomanu vosi eyomala vamale leyapika eyava vatito leyava vanene
ocho ndamola ocinyama lolosoma viokilu lievi lolohoka viavio valiongolola vakatukila uwa endela kokavalu kwenda olohoka viaye kwenje ocinyama chakwatiwa kumwe luprofeto wesanda una walingira ovilimbuko vaso aco evi akembisa lavio ava vakapiwa ondimbukiso yocinyama haivo vafendela ocinguma-nguma caco kavalikavo vaimbiwa lomwenyo vociva condalu citaima lofuofuo vakwavo vakunduiwa losipata yu vaendela kokavalu osipata yina yatunda vomẽla yaye olonjila vyosi vyekuta ositu yavo. Esituluilo okapitulu akunyavali. Kovaso yaco ndamola ungelo wakala lokutunda kilu wambata peka osapi yonjembo lelienge linene yu wakwata ocinyoha cinene haico onyoha yina yokosyahulu onyoha yaco oyo eliapu haio satana kwenje ungelo wokuta okuti okala kelienge ohulukãyi ya nyama yu wa wimba vonjembo lokuyikilamo kwenje wositikilamo okuti kakembi vali olofeka toke ohulukãyi ya lima ya pita kovaso yaco okutuluiwa kwenje okalaño okatembo kamwe noke ndamola ovyalo kwenje kovyalo viaco kwatumala ava vaĩhiwa omoko yokutetulula ndamolavo ovilelembia viava vatopuiwa omo vaimbila Yesu uvangi kwenda vakolela onduko ya suku haivo kavafendelele ocinyama pamwe ociñguma-nguma caco kwenje kavakapiwile ondimbukiso yaco kovipala viavo lokovakaavo ovo vakwata vali omwenyo kwenje vaviala kumwe la Kristu ohulukãyi ya nyama
vakwavo vafa kavakwatele omwenyo toke ohulukãyi yaco ya nyama ya pita olio epinduko lia tete wopindiwa epinduko lia tete wa sumuluha aye okola ovo okufa kwavali kakutẽla okuvakwata pãi valinga ovitunda via suku la Kristu kwenje vaviala kumwe laye ohulukãyi ya nyama eci ohulukãyi yaco ya nyama ya pita oco satana akutuluiwa noke okayike kwenje otunda okukemba olofeka vikasi kavindia kuãla okilu lieve okuti ngoke la makoke kwenje ovakonga ovita kokutendiwa vasoka ndeseke liokalunga ovo valonda kuosi kilu lieve kwenje vañuãla ocilombo colosandu limbo ya soliwa pãi ondalu ya tunda kilu kwenje yavalia elisi eliapu liavakembele viaimbiwa vociva condalu lofuofo hai momukasi ocinyama caco luprofeto wesanda kwenje vayambwiwa utanya luteke oloneke viendaño muu kavipui
oco ndamola ocalo cinene ciyela lu watumãlako osililu viatila kovaso ayi lapa vikala kapamõlehẽle ndamolavo ava vafa ava vanene lava vatito vatalama kovaso yocalo caco kwenje alivulu anyanyumuiwa lelivulu likwavo lianyanyumuiwa olio elivulu liomwenyo lava vafa vatetuluiwa lovina viasoneiwa valivulu okuti lovilinga viavo okalunga kaica ava vafa vakalamo kufa la njembo vaica ava vafa vakalamo kwenje vosi vate tuluiwa o munu ndovilinga vyayi kovaso ya chokufala njembo vaimbiwa vochiwa chondalu ochiwa chondalu ocho okufa kwa vali kwenje umwe ndao nduko yaye kayasangiwile okuti yasonehiwa velivulu lyomwenyo vowimba vochiwa chondalu. Esituluilo okapitulu akuya vali la mosi. Ocho damola ilu lyokaliye longongo yokaliye momo ilu lina lyatete lyasenguluka longongo yatete lokalunga kakeko vali kwenje ndamola imbo likola hali Yerusalai yokaliye likasi lokutunda kilu kusuku lyaposoka ndondombwa yaliposwisila veyayi kwenje ndayeva ondaka inene yatundako chala yalinga iti
tala onjo yasuku ikasi pokati komanu eye otunga lavo valinga omanu vaye kwenje suku eye mwẽle okala lavo olinga suku yavo eye opuenye asuẽlela osi kovaso avo okufa kakukala kovali ndaño okulila lokuliyula lupongo lavyovo kavikala kovali momo ovina vyatete vyapita.
Ocho uwatumala kocalo wapopya hati
tala ovina vyosi ndivilingisa vyokaliye
wapopyavo hati
cisoneha cosi momo olondaka evi vyasunguluka kwenda vyocili
ocho wapopya lame hati
capua ame tete aime kwasula ndifetikilo aime ndisulilo woyeva enyona ndunyuisa ocali kono yovava omwenyo woyula opiñala ovina evi lame ndinga suku yaye leye olinga omolange puãi vakuosumba la vakualomata la vakuevio kwenda vakuakuponda la vakuokaonga la vakuakutaha kwenda vakuaviteka loloembi vyosi vosi yavo vakuete ocikepa chavo vociva citaima londalu lofofo ociva chondalu oco okufa kwavali.
Ocho kovangelo vaco epanduvali vakuete ati yela epanduvali eyuka afengi aco epanduvali ana asulako kwatunda umwe yuwa popya lame ati
enju ulekise ndombwa eye ukaiwa kameme
ame ndakala vespiritu kwenje ungelo waco wanuala komunda yalepa yuwa ndekisa imbo likola Yerusalai halio lyakala okutunda kilu kusuku likuete ulamba wa suku okunina kwalio kwasoka lokunina kwewe lyatĩla pamwe lokunina kwewe lilyakula haiko kwopululu ndovitulu lyakala locimbaka cinene haico cisoni kwenda olombundi ekuila vivali kolombundi vyaco kwakala ovangelo ekuila vavali kwenda kwasoneiwa olonduko vyapata ekuila avali avaisraeli kutundilo kwakala olombundi vitatu konorte olombundi vitatu kosul olombundi vitatu kutakelo olombundi vitatu ocimbaka cimbo cakala loviseveto ekuila vivali koviseveto vyaco kwasoneiwa olonduko ekuila vivali vyovapostolo ekuila vavali vakameme uwapopya lame wakala loluneva lulu lwokuseteka lalwo imbo lolombundi vyalio locimbaka calio imbo liaco liakala lolonele vikuãla lusomi walio walisoka lupati oco waseteka imbo loluneva usomi walio lupati lokulepa kwalio kiru vyali soka okuti olokilometru olohulukai vivali lovita vikwala. Waseteka avo chimbaka kwenje cha soka lochita chovikeya la kuya kwala la vikwala. Ndechi chiseteka ulume haja chaseteka ungero. Ochimbaka chacho chatungiwa lovawe aliakula. Imbo liatungiwa lulu uyela. Wali soka lovitulu iyela. Oviseveto vyo chimbaka chimbo vya yangwiwa lovawe osi atina. Ochiseveto chatete chakala ewe liliakula. Chavali ewe liteka vandiru. Chatatu ewe lingangala. Chakwala ewe lio chivalo chemela litalala. Chatalo ewe lio vinondolo. Chepandu ewe lia kusukirwa. Chepandu vali ewe lie vala liulu. Cheche lala ewe lie yavala. Cheche ya ewe lie ngona. Chekui ewe lie ngala. Chekui la mosi ewe libumbula. Chekui la vali ewe lio husu. Olombundi vya lio ekui la vivali. Olomota vya panga ekui la vivali. Ombundi omota, ombundi omota. Okololo imbo ulu, uyela. Yangangala dovitulu. Vimbo shamwini lemo nembele. Momo Yehova sukutolo. Kwenda kameme ovo nembele yalio. Vimbo liacho kamuyongola ekumbi. Pamwe osaindo kutivituilamo. Momo ulamba wasuku ovo chinyichari. Kwenda kameme eye ondiyelo yali. Olofeka vienda indalo chinyichari. Lolo soma vyo kirulieve vinenamo ulamba wavi. Olombundi vyalio utanya kaviyika yika. Kwenda kamukala uteke. Vanenamo ulamba wolofeka lesumbilo liavi. La chimwe chaviha chingilamo. Dango yuo linga ngalami. Pamwe uhembi te ava vasoneiwa velivululio mwenyo ya kameme. Esituluilo o kapitulu a kunyavali lavali. Kovaso yacho wandekisa oluilu ovava omwenyo. Hao pululu ndovitulu. Oluilu acho luatu ndako chalo chasuku la kameme. Kwenje lupita vokati koko lolo imbo. Kwenje sinya lilolio lui la sinya olio. Kuli uti wo mwenyo una wimaima apako ekwila avali. Angi angi kwenje waichacha epako yawo osai kosai. Amela uti wacho asakola olofeka. Kamukala vali esingalo. Waimukala ochalo chasuku la kameme. Kwenda akwenje vaye vofendaya. Ovo vavanja vanja kochipala chai. Londuko yaye ikala kovipolo vyao. Kakukala vali uteke. Ochinyicho ndiyelo kachiyongwiwa. Ndango utanya wekumbi. Momo ngala suku eye olinga ochinyichavo. Kwenje vavyala oloneki vyendango huu kavipwi. Ocho wapopya la meati.
Olondaka ebibyotiri kwenda byakolelwa. Kwenze ngala haye suku ya spiritu wa profeto. Watuma ungelo wayo kulekisa kakwenze vaye ebibilaika okuyandopo.
Kwenze tala ndopo njia. Uwa patekela olondaka vyo wanji weli ulweli wasumuloha.
Ame yuano ndayeva ovina evi haeme ndavimola. Eti ndavi yeva lokuvimola ocho ndawira posi okufendela kolomai viungelo wavindekisa. Eye pwai wapopya la meati.
Kukatsilinge ame ndindingu pange kumwelove. Lava vasitwelove okuti vaprofeto. Lava vapatekela olondaka vyelivulueli.
fendela suku.
Ocho wapopia la mehati.
Kukasitike olondaka vyo wanji weli mulueli, momo tembo yikasyo chipepi. Ondinga emi yende ngolo kulinga chimi, ukwa mbondo ainde ngolo kulinga umbondo, ukwe sunga ainde ngolo kulinga esunga, luo kola ende ngolo kukola.
Tala dopo njia. Nena onima yange yoku mwisa omanu vosi, ndeita samena oviringa vyao. Ame tete, haime kwa suma. Ame ndalianga, haime ndasulako. Ame ndifetikilo, haime ndisulilo. Aba basukula olonanga vyago okutiva tela okupitina. Kutiva mwenya, lokupita wombundi, hava ingina vimbo, basumunuha. Kofeka kushala olombuga, lolonganga. Lava kuoka honga, kwenda olomondi, lava kwa viteka, lava osi vasole uhembi, loku kemba. Ame Yesu ndatuma kokwene, ungero wange okuti, wimbi uvangi wovi na evi, kakongero. Ame ndisina liandaviti, haime ndimbuto yaye, haime ndirumbungununu, luatwa luomene.
Espiritu landongwa valinga vati. Enju, uo yeva alinge hati, enju, uo kwete enyona eye, luwa yongola o baba, o mwenyo, a tambule o chai.
Dungula wosi o yeva olondaka vyo wanji weli bulu eli siti, da umwe uvokia kolondaka evi, suku uvokia olohali vya sonehi mwaveli bulu eli. Kwenjenda umwe otepulula kolondaka vyo wanji weli ulu eli. Suku upumbisa ochike pachaye chokuti womwenyo. Una walombo lui waveli ulu eli. Upumbisa vo ochike pachaye chokimbo likola lina yalombo lui waveli ulu eli. U waimbila ovina evi uvangi okuti vyochiri eye walinga hati.
Ochiri, ndopo njia.
Amen. Enji wangala Yesu. Ochali changala Yesu. Chikale lolo sandu vyosi. Amen.